Salutare neascultător, Serge aici. Înainte de a trece la nou episod, aș dori să vă rețin câteva secunde să vă zic de o chestie foarte mișto care s-a întâmplat. Începând de la acest episod, avem un partener oficial al întregului podcast. Este vorba despre Banca Transilvania, cărora le mulțumesc pentru că datorită lor vom reuși să creăm conținut de cea mai bună calitate și să avem invitați din ce în ce mai mișto în emisiune. Așadar, mulțumim BT. By the way, au și ei un podcast, se numește BT Talks, vă recomand să mergeți să-l ascultați. Vă las mai departe cu episodul cu Andrei, este unul dintre episoadele mele preferate. Enjoy!
Neascultătorii cu Sergiu Biriș.
Bine v-am găsit, dragi neascultători, la un nou episod din micuța și frumoasă emisiune. Astăzi le am alături de mine pe Andrei Dunca. Bine ai venit, Andrei!
Sau Sergiu, bine v-am găsit!
Am onoarea să-ți iau, cred că, primul interviu din... nu știu, ai mai dat vreun interviu în România?
N-am mai dat. Am răspuns la niște întrebări pentru ceva ziar la un moment dat. Da, cam atât.
Cam asta a fost tot. Bun, am onoarea să îți iau primul interviu și nu de multe ore ai ocazia să iei interviu cuiva care a participat la un exit de 500 milioane de dolari. Eu mă bucur că am participat și eu la același exit, dar sunt convins că foarte multă lume se întreabă, sunt foarte multe întrebări care plutesc și pe care o să le pun. Și înainte de întrebările alea mai complexe, aș vrea să vorbim un pic despre tine și să ne spui un pic
de unde
ai pornit tu, pentru că știi, cred că lumea se așteaptă că gata, ai avut o idee, ai vândut-o pe 500 milioane de dolari, that's it.
Da, peste noapte.
Simplu. Și de fapt nu e așa. Zi-mi un pic de unde e Andrei Dunca.
Cred că din punct de vedere profesional am început cam deodată, prin facultate. Cred că amândoi eram în facultate și am început să facem site-uri împreună.
Deși noi ne știam, ca să știe lumea, noi ne știam de când eram copii.
Da, jucam basket împreună în Gherla.
Părinții noștri au fost au mers la același liceu.
Și ne da?
Da, tu știai?
Nu știam.
Hai că tot cu mama a fost la același liceu. Și erau cumva, se cunoșteau și știu că tu erai la, am fost la acea școală generală, la Naipătescu.
Da, tu erai cu un an mai mare.
Da, știu, erai băiatul ăla olimpic.
Știu da. Că
la ce erai,
mergeam la olimpiade de română, matematică.
Ai fost la română la olimpiade?
Am ajuns la națională.
Ah, wow.
La națională de română în clasa a 7-a.
Ce tare, asta n-am știut.
Random.
Foarte random. Și la mate?
La mate n-am ajuns niciodată tare departe. Am ajuns la fizică, la națională, în a 8-a. Dar mi-a plăcut și matematica. Țin minte că lucram foarte mult cu... Aveam aceeași profă de mate. Eu eram în... Mă rog, eram în clasa 7-a, tu erai într-a 8-a. Și știu că mă ducea la voi, la clasă, să fac probleme.
Da, la Covaci.
Da.
Era diriginta mea. Da. Da, vezi?
Da, deci
ne știm de mult. Da. Și da, într-adevăr, după aia ne-a reconectat în timpul facultății. Eu făceam design și tu erai programator.
Bine, eu am început cu niște colegi de liceu, de fapt, să facem site-uri pentru firme mici, locale. Și nu ne-am aventurat pe piața externă decât abia când am început noi doi să lucrăm împreună și i-am lăsat pe ceilalți doi băieți în pace, că nu ne-am mai înțeles nicicum. Da, am început din clasa 11.
Din clasa 11, așa-i. Da, și eu. Eram destul de tineri și după aia eu lucram din camera de cămin, foarte mult.
Da, eu lucram de acasă.
Și după aia ne-am făcut putem zicem o agenție, nu știu dacă
putem să-i zicem agenție.
Putem să-i zicem, dar nu știu dacă era chiar o agenție. Era un studio mic de făcut site-uri.
Păi da, eram doar noi doi.
Da, Și apoi am mai adus câțiva oameni în jurul nostru. Tu ai fost întotdeauna pasionat cumva și de zona de inovație și țin minte că ai participat la un concurs în timpul
facultății. Da, am fost la concursul Imagine Cup, organizat de Microsoft.
Asta a fost în...
În 2005, cred, în anul 2 de facultate. Eram la calculatoare, normal, cred. Și ne-am calificat la finala est-europeană, cred, de Imagine Cup. Cred că erau printre primii ani când se organiza concursul respectiv. De atunci, cred că în continuare e în fiecare an. Foarte, foarte interesant. Am făcut parte dintr-o organizație din asta studențească, Microsoft Student Partners, nu știu dacă are un alt nume acum. Era foarte, foarte interesant că Microsoft se implica la nivel academic, în mare parte ca să își evangelizeze tehnologiile, fiindcă erau niște tehnologii cu care oamenii nu prea lucrau în practică prin firme așa mult la momentul respectiv. Toată lumea era cu PHP, cu Java, JavaScript, dar Microsoft încerca să-și evangelizeze ASP, .NET, C#, toată gama respectivă de tehnologii. Și a fost interesant, fiindcă a trebuit să ne refocusăm pe alte lucruri și să construim ceva cu o tehnologie nouă de la zero în câteva luni de zile.
Ce a fost foarte tare legat de, că de-aia mi-am amintit de concursul respectiv, și asta era în 2005, înainte să existe smartphone-uri. Nu era.
Da, exact. Mai ții minte ce, da. Da, ce am făcut? Am făcut o aplicație pe mobil, nu erau mobile, era o aplicație de PDA.
E un soi de ce era? Palm?
Palm. Da, ceva cu Palm OS. Nu avea GPS. Știu că a trebuit să legăm la el un dita mai dispozitivul ca să primim date GPS. Nu avea hărți, nu avea aplicații, nu avea nimic. A trebuit să ne construim noi o harta Clujului și practic aplicația era un fel de platformă de location-based services în care muzee, cafenele, restaurante puteau să-și expună tot felul de informații, gen ore, meniu, chestii de interes. Practic, soi Google Maps. Face,
exact. Soi de Google Maps.
Un soi de Google Maps. Mai că era în 2005 și nu era absolut nimic. Deci am construit totul de la zero. Am făcut rost de o hartă a Clujului în format JPEG sau ceva. Și a trebuit să o calibrăm și ne-am tot dus prin diferite colțuri ale Clujului să luăm datele GPS și să le punem pe harta astfel încât să avem harta calibrată.
Și știu că ce-a fost, mai țin minte un feature pe care l-ați făcut, că puteai să, nu știu, prin triangulație parcă, puteai să identifici două device-uri și să arăți cu săgeți să vă găsiți în oraș, parcă.
Da, exact. Dacă te desparți de grupul în care ești, sunteți turiști și ajungi în altă parte, puteți să vă întâlniți în cel mai scurt timp.
A, bine, asta a fost... Acum că o vorbești, there's an app for that, dar
da.
Asta a fost înainte să apară.
Nici orice. Măcar app, feature la multe app-uri.
Da. Da, deci tu ai fost tot timpul băgat cumva în zona asta de innovation și te-ai gândit la chestii inovatoare. Apoi mai târziu am ajuns și am făcut Trilul Lilu împreună. Mai țin minte?
Da, 2006. Ne-am apucat în 2006.
În 2006 ne-am apucat împreună. Noi doi am fost la început. Apoi am mai atras și pe ceilalți și tot în paralel a început LiveRail.
Da, am început LiveRail în ianuarie 2007, deci cam în paralel. Trilul l-am lansat în ianuarie 2007, cred.
Da. Așa e.
Și în același timp lucram, nici nu știu, in hindsight, cum am reușit, fiindcă nici Trillul, nici Liveroll nu făceau bani, doar consumau resurse și efort și timp. Timpul nostru, timpul angajaților, unor angajați de-ai noștri. Dar trebuiau să plătim facturi și trebuia să plătim salarii. Deci în continuare aveam business-ul care făcea bani, business-ul de outsourcing.
Da, pe țin eu minte cum am făcut. Da, am nu strâns știu, cu reaua.
Și eu în același timp eram în anul 4-5 de facultate. Deci na, examene și seminarii și...
A fost complicat. Ce bine, atunci dacă ți amintești, ce ne-a împins cumva înainte a fost unul la mână, Trillul lui Tukov. O luat, a fost din prima, o mers, o crescut super rapid. Am avut super rapid interes din partea unora să-l cumpere și atunci cumva drive-ul a fost, bă, hai să mai băgăm bani în chestia asta că
da,
aparent e importantă. Apoi a venit Alexis, ne-a dat ceva bani, mai știu, 100.000 de euro pe 10% și ne-am descurcat cumva.
Da, ceva de genul.
Încet, încet și între timp, țin minte că LiveRail atunci l-am lansat ca o tehnologie care punea bannere sub videouri.
Da, aveam mai multe formaturi. Unul era sub video, celălalt era, cred că am făcut și overlay-uri.
Text.
Text. Peste video, în partea de jos a videoului. Da, niște formate la care nu te-ai gândi acum, fiindcă încercam încă de la momentul respectiv, early days, să nu fim intrusivi. Ziceam că o reclamă de tip pre-roll care întrerupe videoul principal nu o să funcționeze niciodată.
Never.
Prea intrusivă, prea mare efortul de, la nivel de creație să faci așa ceva. Și da, asta a fost un aspect al produsului. Celălalt aspect a fost faptul că am construit un exchange, am construit un marketplace în care ne așteptam să vină și publisher și advertiser să se înțeleagă între ei și, și așa să funcționeze, ca și un marketplace. Problema e că era prea devreme pentru așa ceva.
Asta era într-o perioadă, deci noi eram, asta era în 2007, nici YouTube nu avea încă reclamă în video.
Da.
Nu prea exista nicăieri genul ăsta de reclamă, acum e peste tot, adică trebuie să dai skip la două reclame, apropo de intrusiv, trebuie să dai skip la două reclame ca să vezi un video pe YouTube. La momentul respectiv nu exista genul ăsta de reclamă, nu era mainstream. Deci era super, super devreme. Țin minte că noi am introdus pe Trillul Lilu, cred că am fost primii din România care au avut reclamă în video. Nici nu existau, nici nu știam cum să vinde reclama respectivă. Nu existau. Noi am făcut primul rate card de genul ăsta de vânzare de reclamă. Și așa ne-am așteptat că site-uri ca al nostru se vor înregistra în marketplace și se vor conecta cu advertiser, care și ăia se înregistrează în marketplace. Cam ăsta a fost push-ul inițial cu LiveRail.
Și greșeala pe care, in hindsight greșeală, greșeala pe care am făcut-o a fost că pe partea de publishing, produsul oferea și storage și streaming la conținutul publisherului. Deci, practic, platforme gen Trillul, bine, nu așa mari, dar oricum, platforme video online puteau să folosească LiveRail și pentru conținutul lor video, pentru content management, ca și o platformă de content management system. Problema e că există conținutul, există viewership-ul, se face o grămadă de streaming și nu există reclame. Și am avut de plătit facturi grămadă de CDN și streaming și alte,
servere,
alte costuri care nu se acopereau deloc, fiindcă marketplace-ul nu funcționa.
Uh-huh. Știu că la un moment dat noi doi am avut un punct de cotitură în momentul în care s-au vândut Trilulilu către Alexis undeva prin 2008.
Da, în vara lui 2008.
În vara lui 2008 și eu eram cumva legat de proiect de Trilulilu, trebuia să rămân, să-l duc mai departe și tu ai decis să mergi să continui cu LiveRail. Moment în care, bine, aia a fost o perioadă complicată, by the way.
Da, cred.
By the way, că tu erai așa în relația asta, erai cel, Andrei era cel cu Excel-ul, știi? Întotdeauna când aveam ceva de făcut, tu știai să le pui, să le calculezi, să le faci. Eu eram parte creativă cumva și în momentul în care ai plecat tu mai departe spre LiveRail, a fost așa foarte complicat pentru mine să mă adaptez și să învăț Excel.
Da.
Dar vreau să-mi povestești un pic ce s-a întâmplat după. Adică te-ai dus în Londra și LiveRail a luat investiții atunci.
Da, am plecat la Londra. CEO-ul nostru, Mark, el e londonez. Deci LiveRail a început practic în Londra când noi eram încă în Cluj. Când am făcut eu mișcarea către vest, să mă mut la Londra, Mark s-a mutat în San Francisco ca să facă rost de finanțare. Și așa am reușit să facem rost de finanțare în vara lui 2008, probabil la câteva luni după evenimentul cu Trilulilu. Și la momentul respectiv, LiveRail a devenit o chestie serioasă, deși, nu știu, în banii zilelor de azi, un 500.000 seed round nu pare foarte mult, dar a fost, nu știu, a fost totul pentru noi. Eu eram, câți ani aveam? 24, Mark avea 25. Primul business așa mai serios să fie finanțat de către un fond internațional de investiții. Deci am luat-o foarte serios. Și următorul an, din punct de vedere al produsului, am făcut un pivot destul de semnificativ, fiindcă ne-am dat seama că ideea de marketplace exchange nu o să funcționeze, fiindcă nu avem un virtuous cycle, nu există un network effect, fiindcă era prea devreme. Și atunci ne-am focusat exclusiv pe un produs pentru publisher. Am construit un ad server, doar pentru publisherii de video, apoi am construit o platformă de mediatizare a surselor de advertising, practic să-și optimizeze sursele ad networks, ad exchanges și alte surse de demand. Și aia a fost o mișcare foarte, foarte bună. Am scăpat de costurile mari de streaming și servere și așa. Și produsul a devenit foarte, foarte focusat. La nivel personal, am muncit în anul ăla, primul an jumate, nu știu, sigur 6 zile pe săptămână și sigur cel puțin 14 ore pe zi, 16 ore pe zi. Și lucram din Londra pe fus orar american, fiindcă deja începeam să avem câțiva clienți și eu făceam tech support, eu și Adi, care lucra pe partea de Flash, și trebuiau să fim pe fus orar american. Și e destul de greu în Londra, iarna, când se face întuneric la ora 4 după masa, se trezești la 3.
Oh, wow.
După masa, să mănânci ceva, să te apuci de lucru, să te culci înapoi, nici nu știu, la 6-7 dimineața.
Acum de ați rămas în Londra și nu v-ați dus și voi direct în state?
Am rămas în Londra fiindcă nu aveam viză de lucru. Da. Și procedurile pentru viza de lucru au durat cam un an. Fiindcă, na, foarte, foarte complicat. Nu mă așteptam să dureze atât, dar atât a durat. Și în vara lui 2009 ne-am mutat în San Francisco cu totul.
Fondul de investiții era totuși din Londra? Era
un fond american nou-european, în sensul că aveau un birou în Londra și aveau un birou în Silicon Valley. Și practic, obiectivul lor era să investească în companii europene care să își deschidă headquarters în US. Okay. Deci cam asta era practica lor.
Și aveau aveau un interes în zona de media sau în zona asta de... Sau erau agnostic cumva?
Nu prea, erau destul de agnostic. Ei investiseră mult în semiconductors și alte startup-uri în hardware și processors. Investiseră în vreo două startup-uri internet, dar nimic extraordinar sau memorabil. Deci, practic, nu prea aveau know-how de media, advertising, video. Okay. Nu, cred că pur și simplu le-a plăcut premisa și faptul că noi eram tineri și hungry și muncitori.
Și cât v-a ajuns $500,000?
Până în toamna lui 2009, care era
un an și un pic,
care era în mijlocul recesiunii.
Great times.
Foarte, foarte greu. Foarte greu să... Nu doar să faci rost de bani, foarte greu să te întâlnești cu VCs, nimeni nu răspundea la mail-uri, la telefoane, nimeni nu avea apetit de investiție. A fost destul de greu. Țin minte că n-am putut să ne mai plătim. Eu și Mark nu ne-am mai plătit salariile de la un moment dat. I-am dat niște bani împrumut lui Mark să-și plătească chiria la apartamentului din San Francisco. Deci, na, destul de nasol, așa. Și am avut noroc că Pond Ventures, investitorii noștri inițiali, au fost de acord, în momentul în care au văzut că nu există nimeni altcineva, au fost de acord să continue să investească doar ei, deși nu e... recomandabil să tot meargă aceiași investitori fără participare externă, dar au crezut în produs și în echipă și în misiunea noastră și au continuat să investească. Bine că termenii foarte foarte buni pentru ei la momentul respectiv. Și practic cred după primele două runde, cred că deja dădusem peste 40% din companie.
Da.
Da.
Bine, că nici produsul până atunci nu ajunsese la un nivel încât să zici, oh my god, poți să iei 20 million sau ceva.
Voi da, aveam puțin revenue, nu aveam destul cât să, nu știu, desenăm niște grafice interesante sau așa. Cred că revenue era la nivelul miilor de dolari, deci destul de puțin.
Încă erați într-o zonă în care investați în construcția produsului sau deja începeați cu sales? Sau care era challenge-ul cel mai mare atunci, după, nu știu, erați la 2 ani de la lansare?
Am continuat să investim în produs foarte mult, fiindcă piața de advertising, piața de video advertising începea deja să fie destul de fragmentată pe partea de demand. Erau ad network-uri, destul de diferite între ele. Erau ad exchanges, erau direct trading desks și agenții care cumpărau sau începeau să cumpere. Existau un torso și long tail de video publishers care nu aveau resurse suficiente să facă management la complexitatea asta. Și atunci, ideea noastră a fost să facem un produs care rezolvă complexitatea respectivă prin tehnologie. Uh-huh. Deci, practic, tu poți să fii un site AfriCam, de exemplu. O singură persoană care instalează live webcams în Africa să te uiți la elefanți și la girafe online și au nevoie să financeze cu reclamă. Și a fost unul dintre primii noștri clienți.
Îți amintești.
Da. Și normal că nu au resursele să vorbească cu 10 ad networks, 5 agenții, nu știu câte ad exchanges, și atunci au nevoie de un produs în care să își să-și facă setup la toate sursele astea de demand și sistemul să le optimizeze, să eficientizeze și practic să maximizeze revenue pentru publisher. Și ne-am focusat foarte mult să aducem produsul ăsta în piață. Uh-huh. La partea de strategie, ne-am dat seama că putem să avem mai mult succes dacă lucrăm direct cu platforme de video content management decât să mergem noi după clienți individuali. Fiindcă nu erau așa multe platforme de video content management. Poate mai știi și tu Brightcove, uh-huh, și The Platform. Și focusul nostru a fost să avem contracte cu ei, în unele cazuri exclusive, prin care orice publisher care le folosește produsul să aibă la cheie o soluție liberal de advertising peste conținutul lor video.
Oh, smart. Și atunci, practic, asta a fost un canal de sales pentru voi, da, super mare.
Da, un canal foarte, foarte bun de sales și distribuție. Și da, revenind la întrebarea ta, nu am investit în sales decât foarte târziu. Practic, noi ne-am mândrit tot timpul cu faptul că produsul se vinde singur. Am investit foarte mult în echipa de engineering, în echipa de produs. Practic până în ultimul an sau ultimii 2 ani, tot timpul am avut engineering și product mai mult de jumătate din staff. Uh-huh. Ceea ce era destul de unic în piață. Mulți competitori LiveRail erau mai mult smoke and mirrors și sales houses în care o echipă mică de engineering să construiască ceva care pare că funcționează și 10 de oameni în sales.
Interesant. Da. Deci cumva v-ați diferențiat foarte tare prin faptul că produsul vostru era mult peste...
Da, exact. Dacă ar fi fost să întrebi în piață what about LiveRail? Răspunsul ar fi fost great technology, great product. Mm-hmm.
Și când ați început să creșteți așa semnificativ?
Am început să creștem probabil prin 2010-2011. Am crescut cam odată cu piața și am reușit să capturăm efectele, trendurile astea de creștere și pe partea de video consumption și video publishing, care normal a crescut foarte tare, și pe partea de advertising, pe partea de demand, fiindcă aveam picioare în ambele părți ale ecosistemului. Și aveam soluții și relații foarte bune pe ambele părți. Și am reușit să capturăm un network effect și să ride the wave. Mm-hmm. Dublat, triplat fiecare an, cel puțin. Nu doar la nivel de revenue, ci la nivel de capacitate, la nivel de ads served, impressions served. Sau
cam ce cantitate de, nu știu, ce cantitate de ads serveați sau
nu,
îți mai amintești?
Nu mai țin minte, dar știu că ordine de magnitudine creșteam, că ok, am ajuns la 1 miliard pe lună. Peste 2 luni am ajuns la 2 miliarde pe lună de, de ads served. Și na, serverele nu mai făceau față. Am ajuns prin 2013-2014 mii de instanțe în Amazon. Aveam, deși totul era, aproape totul era virtualizat în cloud, aveam 3 oameni pe system operations și network operations. Aveam panici din astea în miezul nopții că avem niște clienți noi care sunt online și all of a sudden avem nevoie de încă 200 de servere. Ok, let's go.
Și cum ai gestionat toată chestia asta? Mi se pare, deja era într-o zonă de big data, adică cum, ce-a fost nevoie
o
să...
O combinație de tehnologii noi, hai să încercăm Hadoop Hive, hai să încercăm una, hai să încercăm alta și oamenii care să, care să lucreze pe chestia asta. Am avut noroc cu câțiva programatori foarte buni aici în Cluj, care zi și noapte erau pasionați de, you know, making it work. Și așa, nu știu cum altfel poți.
Echipa de engineering, în mare parte, ai avut-o, ai avut-o în Cluj.
Da, în mare parte în Cluj. Am avut, către final, am avut o echipă de engineering de vreo 10 plus oameni în San Francisco. Ei lucrau mai mult pe partea de back office, integrări cu alte platforme. Deci nu era, nu prea era deloc overlap între ce se făcea în Cluj, produsul principal, și ce lucram în San Francisco.
Câți oameni erau în Cluj?
În engineering, pe sfârșite, vreo 40 și ceva, 50, maybe.
Deci sunt o mare echipă. Deși,
comparativ
cu, da, nici nu e așa mare.
Da, cred că am vrut să facem mare lucru cu 50 ceva de oameni în total.
Deci, practic, poți să zici că, așa, văzută de deasupra din avion, ați descoperit cumva punctul ăla de scaling, unde, pe ce să puneți accent, pe ce să vă alocați resursele cel mai mult, după care, la un moment dat, v-a ajutat și piața pentru că a crescut și ați conectat toată povestea asta cu canale de distribuție super bune și sales și totodată având foarte mare grijă la suport, adică să țină tehnologia și infrastructura.
Da, absolut.
Deci a fost o combinație de factori care a făcut să crească în ritmul ăsta accelerat. Vreau să-mi spui un pic despre anul, momentul înainte de vânzarea spre Facebook, cum s-a întâmplat, cum ați ajuns acolo, unde erați, dacă ați schimbat ceva în strategie și cum s-a întâmplat.
Da, am avut mai multe oferte de achiziție prin 2012-13, fiindcă începeau să existe începea să existe o puțină consolidare în piață și erau niște player așa mai mijlocii care încercau să-și consolideze asset-urile și produsele puțin și am avut câteva oferte, dar foarte, foarte slabe. Gen ori all equity în companie care nu e publică, ceea ce, ok, da. Monopoly money, ori oferte cash foarte, foarte slabe. Și nu le-am dat foarte multă atenție, dar ne-am dat seama, odată cu creșterea asta exponențială, ne-am dat seama că ajungem la un punct în care nu există așa multe opțiuni, fiindcă vor exista doar 3-4 companii care ar putea să-și permită să ne cumpere, și celelalte două variante ar fi fost IPO sau să vindem către private equity.
Ești pe bursă sau private equity?
Sau private equity. Da. Problema cu private equity e că de obicei își instalează managementul lor și nu era foarte interesant. La nivel de ideea de IPO era interesantă, fiindcă it's a big deal. dar în continuare ne era puțin groază de tot overhead-ul care se adaugă la a ajunge o companie publică și apoi a continua să fie o companie publică. Foarte multă energie, mulți bani suplimentari, și în continuare n-a fost foarte atractiv și am văzut alte IPO-uri, au început să apară IPO-uri în video advertising, online advertising și nu, n-au mers bine deloc.
Tremor Media, parcă.
Tremor Media, care nici nu știu dacă mai există, dar imediat după IPO, ani la rând, market capitalization-ul lor era mai mic decât câți bani aveau în bancă. Deci,
not good.
Not so. Și da, cealaltă variantă, varianta optimă, să zic așa, o vânzare către
un player mare.
Și ce opțiuni aveam? Aveam doar Google, Microsoft, Facebook,
Yahoo, cred că mai era, da.
Da, Yahoo, nici nu știu cum era Yahoo la momentul respectiv. Deci nu prea erau multe variante.
Cât de mare erați atunci? Adică poți să-mi dai un size of revenue și, nu știu...
În 2014 am făcut cam 250 de milioane în revenue. În 2013, probabil 80-90, ceva de genul.
Și erați profitabil.
Da, eram profitabil din primăvara lui 2013. Deci eram profitabil deja de un an, de mai mult de un an.
Deci făceați 250 de milioane pe an și erați profitabil.
Da.
El a fost, da, that puts scale to it.
Da.
Și țin minte că erau ceva rapoarte Comscore, dacă bine mi-amintesc, unde erați, care Comscore, bine zic Comscore?
Da, Comscore măsurau toate platformele astea de advertising, câte impressions livrează. Și mă rog, nu măsurau ei fiecare impresie pentru fiecare, era și un panel, era și puțin de analytics. Știu că în ultimii ani ne băteam tot timbul să fim printre primii și nu știu, cred că am fost.
I-ați depășit pe Google de câteva ori, aveți mai multe impressions livrate decât ei.
Da, în video advertising. În video advertising, restul, da.
Mm-hmm. Google avea YouTube, adică totuși.
Da, și platforma DoubleClick for Video aveau mult. Mm-hmm.
Ok, deci ăla a fost momentul în care...
Da, cam în perioada respectivă, în toamna lui 2013, deci cam cu 9 luni înainte de achiziția finală, am început să avem discuții cu Facebook. Discuțiile au fost mai degrabă de curiozitate, așa, poate un eventual partnership, fiindcă, na, Facebook, platformă mare, o grămadă de eyeballs și time spent și nu aveau nicio soluție de video. Și nu, avea sens să discutăm, să vedem dacă putem lucra împreună și așa mai departe. Am discutat puțin, nu s-a ajuns la nicio concluzie. Relația went dead după discuția respectivă. S-au întors la noi în prin ianuarie 2014. Că hai să povestim încă o dată, că ne gândim la o achiziție și o să ne întâlnim cu 40 de companii și voi sunteți una dintre ele.
May the best man win.
Hai să povestim. Și na, am început să discutăm cu ei, discuțiile exclusiv pe partea produs. Din partea lor au fost oameni senior din engineering, din product management, puțin din sales, că mai mult erau curioși de produs și tehnologie. Și în timpul întregului proces de due diligence, că am discutat în iarnă, apoi iară n-am mai, probabil aveau ei treabă cu celelalte 39 de companii. dar în tot procesul ăsta, focusul s-a pus foarte mult pe tehnologie. Că vreau să vadă cine are tehnologia, cine are produsul, nu cine are echipa de vânzări sau cine are PR mai bun sau așa mai departe. Și
practic, concluzia lor a fost că...
Da, concluzia lor a fost că din toate cele 40 și nu știu câte companii, noi avem tehnologia cea mai bună. Și s-au uitat și la companii care, care erau, care se concentrau pe mobile advertising, fiindcă anul respectiv a fost un inflection point în mobile advertising, nu doar în video. Se făceau o grămadă de consolidări în piața de video advertising, dar mobile advertising era, începea să fie o chestie nouă. Și premisa lor a fost că mobile e diferit, video e diferit față de display și rich media, dar cine are deja o soluție bună pentru video poate să treacă foarte ușor în mobile. Cine are o soluție bună de mobile, nu știi, video e mult mai complicat. Video e cel mai complex mediu de advertising.
Și voi avea și pe, și pe desktop și pe mobile? Sau încă pe mobile nu era?
Aveam, dar puțin. Și tot în contextul video, adică reclame video într-un context mobil sau în aplicație, nu în browser. Dar am fost foarte confident așa că mobile o să fie ușor. Pentru noi, fiindcă practic trebuie să ne reducem complexitatea ca să trecem în mobile, nu avem de construit chestii noi.
Și ce s-a întâmplat mai departe? How did you close it? Cum ați ajuns să bateți palma, vorba aia?
Au început să se implice și alte funcții, vânzări, client services, finance, și am trecut printr-un due diligence foarte, foarte adânc și foarte, foarte detaliat. Știu că apogeul procesului a fost la un moment dat tot managementul LiveRail, vreo, nu știu câți eram, toți C-level și VP-level. Timp de o săptămână am fost în birourile Facebook. N-am apărut la noi la birou, moment în care... Cam toată lumea, ce se întâmplă, ceva se întâmplă.
Erați la interogatoriu sau ce?
Trebuie să găsim scuze la noi, că nu puteam să le zicem angajaților că asta se întâmplă. Că era confidențial și am și intrat în campusul Facebook prin altă clădire, sub un alt nume de companie, ca să nu se știe cu cine discută. Eram Vertigo, Project Vertigo. Asta era codename-ul nostru. Și na, o săptămână plus de due diligence detaliat. contabilele noastre cu oamenilor de finance, sales de la noi cu oamenilor de sales, eu cu pe grill cu engineering directors de la ei. Și am intrat în cod sursă, de ce aici, de ce funcția asta, ce face.
Oh, wow.
Da. Cum scalează, cum o să scaleze Hadoop-ul, unde serverele, cum, care-i, care structurile de date, care sunt folosite. Foarte, foarte detaliat. Și la sfârșitul procesului au fost mulțumiți. Moment în care a început negocierea, că toate lucrurile astea nu erau între, nu erau avocați, nu erau oamenii de corporate development de la ei care să negocieze de fapt.
Deci negocierea a început după ce v-a făcut due diligence.
După.
Nu a fost un preț pus pe masă dinainte.
Nu.
Hai să văd dacă mă interesează și apoi văd eu dacă...
Nu. Și toată lumea foarte open-minded, foarte... cu intenții bune și mărețe, dar negocierea financiară, chestie complet separată, alte persoane, alte atitudini. Probabil că la noi, tot noi eram în ambele.
Da.
Noi nu aveam good cops și bad cops.
Curios, la ce nivel s-o... Când s-a implicat? S-a implicat Zuckerberg la vreun moment dat sau a avut tot timpul pe altcineva care să se implice la... Sau Sheryl Sandberg?
Nu s-a implicat foarte mult. S-a întâlnit cu Mark odată, dar cam în mijlocul negocierii. Nu nici prea la început, nici prea la sfârșit. Așa să aibă Mark... puțin FaceTime cu Zach jumătate de oră ca să, nu știu, să se simtă mai, mai bine. Nu s-a prea implicat, fiindcă la momentul respectiv și cred că și în continuare el nu e așa de mult focusat pe partea de business, e mai mult pe produsul Facebook, pe produsul de consumer. Și la momentul respectiv, Sheryl era... Orice avea legătură cu business platform sau cu ads, Sheryl și locotenenții ei erau mai înfipți.
Ok. Și, ok, până la urmă ați ajuns la o concluzie, everything was done. S-a întâmplat, știu că a fost un miliard de detalii și foarte multe chestii la mijloc, dar până la urmă s-a întâmplat.
Da, ce că ziceai de negociere, totdeauna când este o scenă în Family Guy în care Peter negociază cu cineva, nu știu despre ce, e o scenă super scurtă și Peter zice I want everything, I give you nothing, I want something, deal. cam așa a fost și la, și la noi, că noi am mers cu formulele noastre și cu calculele noastre și cu prezentarea noastră că vrem 1.100.000.
Nu.
Ei au venit cu formulele lor, cu calculele lor, cu justificările lor, 78.000.000.000.
Oh, God. Ok, totuși ați
Și da, tot am ajuns. Dar nu, n-a fost foarte simplu. Au fost multe momente în care vorbeam cu Mark și ziceam, ok, it's gonna fall through, like it's not gonna happen. Știu că eram cel mai nasol a fost când eram în Hawaii, am dus în Hawaii un weekend prelungit de vineri până duminică, era ziua mea și de mai, 30 de ani, și am zis, eram în mijlocul negocierilor, dar am zis, trebuie să plec. 3 zile că
nu mai
pot așa. Și știu că conduceam prin Maui și așa și mă sună Mark că au mai avut încă o discuție și nu vor să facă niciun compromis și vesting schedule e prea lung și nu vor să facă compromis nici la vesting schedule, nu vor să dea cash prea mult și că we're gonna have to say no. Ok.
Asta e.
Asta e. Dar na, până la urmă...
E câteodată saying no e modul de a ajunge la
da.
Rezultatul final, știi? Când te ridici de la masă, atunci de foarte multe ori se întâmplă așa că te ridica de la masă, gata, știi ce? Nu. Ah, ok, stai, hai să... Da. Zi un pic de experiența de după. Pentru că s-au întâmplat multe chestii după ce library-ul a fost cumpărat, inclusiv faptul că după vreo 2 ani sau ceva de genul ăsta au renunțat la proiect, adică au decis să se focuseze pe propriile tehnologii. Ceea ce o chestie, îți dai seama că dacă te uiți din afară la chestia, zice o what the fuck, adică ăștia dau jumătate de miliard pe tehnologia asta și după 2 ani o închid și nu o mai folosesc. De ce? Cum s-a ajuns acolo? Sau ce poți să-mi spui despre cum s-a ajuns acolo?
Problema e că orice achiziție de genul ăsta are un sponsor sau o echipă internă care sponsorizează ideea. Adică ei vin intern, merg la leadership și zic vrem să cumpărăm compania asta fiindcă ne ajută pe strategia respectivă. Și noi am avut sponsori, un product director care a fost foarte committed să se întâmple achiziția, să integrăm produsele, fiindcă el și noi am avut misiunea asta să construim un competitor direct pentru Google DoubleClick. Cu puterea Facebook, cu distribuția Facebook, aveam șansa să îi detronăm pe DoubleClick ca third-party advertising technology provider. Să începem din video, să ne focusăm pe video și pe mobile, să îi lăsăm pe ei cu display și rich media, că viitorul e pe video și mobile. Și tot a fost ok în timpul negocierilor și due diligence și toată lumea era pe aceeași lungime de undă. La, nu știu, 3-6 luni după achiziție, persoana respectivă s-a mutat intern pe o altă echipă, s-a mutat din Menlo Park, s-a mutat în Londra, pe un alt produs Facebook, a plecat din departamentul de advertising. Au venit persoane noi care...
Altă strategie, altă...
Ce facem aici? Despre ce e vorba? Păi... Nu știu, chiar asta să fie strategia? Nu, e cam complicat. Hai să facem altceva. Hai să încercăm din alt unghi.
Deci v-ați pierdut, practic... Internal championul.
Ne-am pierdut internal championul și nu am avut niciunul din noi, nu am avut experiența politicilor ăstora corporatiste. Nu am știut cum să navigăm problemele de genul ăsta. Am fost pur și simplu nervoși și frustrați.
Da, voi veneați din alt mediu. Era startup mode, ei erau corporate.
Și ne-a fost foarte greu să trecem peste ideea că LiveRail is no longer our baby. Eram foarte legați de produs, de strategie, de ce vrem să facem, unde vrem să ducem. Și pentru middle management la Facebook, care era in charge de tot departamentul ăsta, era pur și simplu o altă idee care, din păcate, nu a fost construită de programatori Facebook, tehnologiile nu sunt neapărat Facebook, greu de integrat, nu știm cine sunt toți clienții ăștia, 500 de clienți care all of a sudden sunt clienți Facebook. Se pierde legătura asta puternică între oamenii care au puterea decizională și produs și misiune și viziune. Și în momentul respectiv, dacă nu ai dacă nu ai un champion care să continue, sau nu ești pregătit să navighezi politica respectivă, nu prea ai nicio șansă.
Foarte interesant, știi că, bine, deal's a deal, până la urmă banii s-au luat, dar e foarte ciudat să vezi din exterior, știi că pur și simplu, după ce ai muncit atât, adică chiar ce vorbeam adineauri, ați trecut prin due diligence, o grămadă de detalii, o grămadă de frustrări, o grămadă de nopți nedormite până la urmă și pică, nu pică, iese, nu iese și așa mai departe. Ajungi acolo, ești ok, tu la Facebook și după aia, bup!
Da.
E un blip on the radar și that's it.
Și oricum nu... Nici partea cu banii nu-i foarte... nu-i foarte optimistă, să zic așa, în sensul că ei n-au plătit toți, nimeni nu plătește toți banii deodată. O grămadă din valoarea totală a fost împărțită pe un vesting schedule de 3 ani sau 4 ani în funcție de ce...
cât rămâi în companie. Da?
Vreo 20% din valoarea totală în escrow, în caz că sunt probleme cu fraudă și alte probleme legale timp de primele 18 luni. Deci un an jumate, o grămadă de bani sunt în escrow. Și na, te întreb că ok, dacă nu mai este LiveRail și nu mai lucrăm pe LiveRail, mai primim banii ăia? Nu-i mai... Care-i... Care-i faza? Da, deci...
Complicated.
Complicat.
Dar cu toate astea tu ai rămas 4 ani. 4 ani sau 5?
4, aproape 4.
Aproape 4 ani ai rămas...
Chiar 4 n-am rezistat. 3 ani și 9 luni, cred, ceva de genul.
3 ani și 9 luni. Mai aveai 3 luni.
N-am mai putut.
Zi-mi un pic de experiența după ce ai făcut în Facebook, după ce...
Am continuat în departamentul de advertising timp de 2 ani. Primul an a fost cam ocupat de migrare și integrare și așa mai departe. Și în al doilea an am început să construim produse noi peste tehnologia care exista ceva, care exista deja. Am început să ne integrăm cu alte produse de advertising din Facebook care existau deja. Dar mi-a fost destul de greu, fiindcă în continuare echipa mea era în Europa. Nu mai erau în Cluj, că erau în Londra.
Deci s-au mutat o parte din developeri din Cluj? S-au mutat
aproape toți, da. S-au mutat la Londra. A crescut echipa. La un moment dat aveam vreo 70 ceva de oameni în Londra. Dar era destul de greu, fiindcă în fiecare zi... meeting-uri dimineața, 8 dimineața San Francisco time, ceea ce o să ajungi la birou cu trafic, așa, trebuia să mă trezesc mult prea devreme. Și, na, după câțiva ani de muncit așa și odată la 6 săptămâni zburat la Londra pentru 3, 4, 5 zile să fiu cu echipa în persoană, destul de greu.
Și lucrați pe alt produs? Era altceva?
Era evoluția produsului LiveRail. Practic, produsul LiveRail a fost migrat în sistemul lor și integrat și am început să construim puncte de legătură cu alte produse advertising Facebook. Am început să construim produse noi peste. Și da, produsele au luat, nu s-au mai numit LiveRail după un timp, că totul se numea Facebook, anumite lucruri s-au deprecat complet. S-a pus foarte mult accent pe Audience Network, care în continuare e un brand activ. Cred că sunt părți din Audience Network de azi care au sursa în tehnologie LiveRail din anii respectivi. Și da, după primii 2 ani decis să trec pe o echipă, să mă mut pe altă echipă internă unde să nu am să nu am oameni remote, deci să fie toată lumea locală. Am trecut pe pe echipă de local business pages. Practic încercam să lucrăm cu small businesses, să îi ajutăm să își creeze o prezență mai complexă, mai interesantă pe Facebook, mai multe...
Și pe zona de Facebook pages mai mult.
Da, exact. Uh-huh. A fost interesant fiindcă după 10 ani de lucrat în enterprise software, am făcut pasul ăsta spre un mix enterprise consumer, că practic nu lucrez cu... Lucrez cu business-uri, dar business-uri mai mici, business-uri locale. Deci ai în continuare partea de business software, dar există și o parte foarte importantă de consumer experience.
Ce a fost diferit în a lucra în Facebook față de a fi antreprenor? Adică from owning your own business în a lucra complet în corporație până la urmă. Ce ai simțit că e mai bine, poate, și ce ai simțit că nu e la fel de bine? Cum a fost experiența asta?
De partea de avantaje, resursele. Nu trebuie să te gândești că nu trebuie să te gândești la facturi, nu trebuie să te gândești la salarii, nu trebuie să te gândești la recrutare. Mm-hmm. Ceea ce ca antreprenor cam numai la asta te gândești câteodată. Deci, practic, ți se elimină toate problemele astea, fiindcă toate lucrurile sunt plătite, toți angajații sunt plătiți și la nivel de recrutare, mai ales parte de engineering și produs și funcții adiacente, există un proces centralizat de recrutare unde intră oameni în Facebook și apoi se alocă la echipe în funcție de cât headcount are fiecare echipă. Și na, astea sunt avantaje majore. Deci, practic, îți permiți să te concentrezi 100% pe produs și pe strategie și pe execuție. Dezavantaje, normal, ești într-o dita mai corporația, ești probabil mai mult ca sigur în middle management. Și ești la cheremul forțelor din jurul tău, care în multe cazuri pot să declanșeze schimbări complete de strategie, care, ok, se schimbă strategia aici la un nivel înalt, există ripple effects prin toată corporația, la nivel de produs, la nivel de resurse, la nivel de headcount. Și na, trebuie să-ți schimbi abordarea, trebuie să-ți pivotezi produsul. În multe cazuri trebuie să renunți la produs, trebuie să-ți disband toată echipa și să le găsești altceva de făcut, fiindcă na, s-a schimbat strategia la nivel mai înalt. Și na, e frustrant și pentru mulți și într-un fel și pentru mine. Cam astea sunt motivele când cineva cu spirit sau cu istoria antreprenorială decide să plece. Fiindcă e destul de dificil ca tot timpul să fii conștient de mișcările astea, să fii înfipt în toate discuțiile astfel încât să le vezi de dinainte că o să apară și să-ți schimbi abordarea sau să încerci să fight it, cumva.
Dă un pic de insight legat de cum funcționează Facebook, pentru că cu toate că sunt dita mai corporația, cresc în continuu și au reușit să-și păstreze poate un pic de startup mentality. Zi un pic din interior, cum faci, de exemplu, nu știu, vrei să lansezi ceva, vrei tu să creezi un produs cu echipa ta, How does that happen? Cum se lipește produsul ăla de strategie overall la Facebook? Cu cine vorbești? Care sunt cumva așa procesele interne și cum reușești un asemenea gigant să rămână cât se poate de agile?
Sunt anumite aspecte care cred că sunt cheie. Unul din ele e că echipele sunt mici. Echipele care încep produse noi sunt de obicei foarte mici. 3, 4, 5 programatori și un product manager și un engineering manager. Deci cam atâta tot. Există toate funcțiile astea adiacente, gen data science, analytics, user research, pe care poți să le folosești ca să îți informezi strategia și să îți informezi deciziile pe care vrei să le iei. Și atunci, practic, poți să mergi la leadership în departamentul în care ești și sunt departamente mari, gen business platform, unde tot ce ține de ads, marketplace, tot ce ține de business sunt acolo. Big Blue App, care e tot ce înseamnă Facebook, efectiv. Și există forumuri gen H1 Planning, în care se planifică toată prima jumătate a anului următor, în care, pornind de la obiective, ok, obiectivele noastre ca dita mai organizația, dita mai departamentul, e să creștem engagement-ul. Măsurăm engagement-ul prin active users, L1 out of 7, de exemplu. Ok, avem o idee de un produs sau de un feature care ori impactează metrica respectivă direct, ori impactează o metrică care indirect o să aibă efecte pozitive asupra ceea ce vrea tot departamentul să achieve, știi? Și în momentul în care ai toate funcțiile astea care te suportă și ai date și ai o analiză, poți să mergi cu ideea respectivă și o să te întrebe de câți oameni ai nevoie, de cât timp, care sunt milestone-urile, cum o să știi cât de repede că mergi pe direcția bună și ok, you get the green light sau nu, sau primești feedback și trebuie să-ți ajustezi planul puțin și apoi după X luni este checkpoint și se decide ok, alocăm mai mulți ingineri, alocăm mai multe resurse, pivotăm sau forget about it.
Deci un soi de pitching, până la urmă.
Da.
Fiecare proiect este un startup în sine.
Un fel de pitching intern, dar nu e foarte ad hoc. Adică lucrurile sunt organizate într-un fel în care asta se întâmplă odată la... Se întâmplă periodic în forumuri și în procese predefinite. Fiindcă totul ține de headcount și de cum se alocă resursele. Că practic asta încearcă fiecare product manager, fiecare engineering manager, engineering director, VP. Ok, am nevoie de mai mulți oameni tot timpul.
E bătălie pe resurse, nu?
Exact. Și atunci, ok, vrei cu 10% mai mulți, pe ce o să lucreze? Păi o să lucreze pe produsele astea noi, da? Atunci... De ce ai în continuare X oameni pe produsele vechi? Ce se întâmplă cu ele? Trebuie să faci maintenance? De ce nu realoci oameni? Păi că una alta. Deci totul, în multe cazuri, totul se reduce la headcount și la resurse.
Mm-hmm. Mi-a plăcut o chestie pe care mi-ai povestit-o, eu nu știu cât ți-o plăcut ție, da? E povestit că odată, la un moment dat, jobul tău nu mai a fost neapărat de a fi implicat efectiv în engineering, în codare, în așa, a fost mai mult de coaching și mentorship.
Mm-hmm.
Și că, nu știu, Probabil că dacă era o croitorie, aveai tot același job. Că...
Da, exact. Așa mă gândeam în fiecare zi, că pot să fie contabil, economiști, pot să fie croitor, pot să fie orice. Că
exact același probleme. Zi-mi un pic de experiența asta. De ce rolul tău a ajuns să fie ăsta și nu...
Fiindcă mai ales rolurile care sunt senior engineering manager, unde nici măcar nu faci management direct la engineers, că faci management la engineering managers. Rolul e un rol de suport și feedback. Fiindcă vrei ca să le dai oamenilor, să îi empower, să ia ei deciziile și ei să își definească strategia și ce vor să facă. Deci tu ca și manager, practic, trebuie să le faci legătura între ce misiune are compania as a whole, ce misiune are departamentul nostru as a whole, cu ceea ce pot ei să facă. Le prezinți care sunt obiectivele, care sunt metricele, după ce, pe ce ne focusăm. Și practic există un proces care începe cu brainstorming și alte activități și alte procese interne, prin care fiecare membru al echipei are oportunitatea și puterea să vină cu idei și să decidă pe ce vor să lucreze. Deci, practic, nu e un sistem top-down cu care bănuiesc că lumea e foarte obișnuită aici, mai ales în companii de outsourcing. Și un sistem pe care și noi l-am folosit la LiveRail. Noi dictam strategia din San Francisco, aveam product managers acolo. Aici era doar execuția. Și nu ne așteptam, nu vroiam neapărat ca programatorul X din Cluj să vină cu o idee de features sau de produs. Dar la Facebook e complet diferit. Există expectanța asta de grassroots, nu știu, strategy și decision making.
Deci trebuie să fii capabil la orice nivel, oricât de mic, să înțelegi profund strategia și să poți să vii tu și tu să-ți dai seama ce ai de făcut, nu să ți se zică ce ai de făcut.
Da, exact. O analogie pe care mi-am făcut-o eu ca să-mi explic mult mai bine lucrurile astea, e că tu ca și senior manager sau director sau VP, trebuie să le dai oamenilor formula. Care e formula prin care ei pot să își evalueze ideile și munca? Care e formula prin care ei pot să-și lege munca de ceea ce vrea compania să obțină? Și formula de obicei, obiective, metrici, countermetrics, chestii de genul ăsta. Și atunci, și asta, deci asta e la nivel de strategie, la nivel de tehnologie, orice engineering manager se așteaptă să aibă în echipă inginer mai bun decât el. Adică eu niciodată n-am bine, cam idei de arhitectură, să am feedback. Tot timpul mă aștept ca tech lead de la mine din echipă sau arhitect de la mine din echipă, el sau ea să vină cu deciziile și să execute partea de tehnologie. Și practic când elimini directivele despre ok, asta trebuie să faceți și elimini munca de engineering efectiv, nu rămâi decât cu dat feedback, mentorship, coaching,
lucruri cu oamenii.
Da, exact.
Și cu ce își doresc ei, de fapt. Și din câte știu, inclusiv, te lupți pentru oamenii ăștia. Adică dacă lor nu le mai place proiectul, poți să muți în altă echipă, poți să pleci.
Da, ei. Și e datoria ta să-i muți, să le găsești altceva. Fiindcă, practic, felul în care un engineering manager, de exemplu, e evaluat, sunt 4 axe de evaluare și odată la 6 luni fiecare angajat e evaluat în funcție de rol și funcție și axele astea. Da, pentru un engineering manager, și asta nu e doar la Facebook, la Google e la fel, că probabil de acolo le-am luat. Axele sunt business impact, prima și cea mai importantă axă. Did you accomplish what you set out to accomplish? Unde intervin obiective, metrici, și mai departe, dar toate legate de business. A doua axă de evaluare și a doua ca importanță e people. Ți-ai deblocat oamenii, îți mulțumiți oamenii, îți fericiți, ai o structură bună de echipă, ai niveluri, ai level mix-ul care e, care e optim pentru ceea ce ai de făcut. Se simt suportați, se simt ok. Și apoi alte axe puțin mai secundare, cum colaborezi cu alte echipe. Mm-hmm. Practic, altor echipe li se cer feedback despre felul în care ai colaborat cu ei și ce ce aduci la nivel de departament sau de organizație. Că practic fiecare senior manager se așteaptă să aibă un impact organizațional beyond echipa imediată. Procese, diferite procese interne de care trebuie să te ocupi sau, exemplu, poți să faci mentorship la senior engineers care nu sunt așa mulți, dar le faci mentorship across the entire organization. Sunt o grămadă de activități pe care tu poți să le faci în afara echipei tale.
Și a patra mai era una, parcă.
Nu, cred că am zis 4.
Ok. Ne apropiem încet de final, dar vreau să mai întreb niște chestii. Zim un pic de cultura Facebook. Știu că am învățat o chestie de la tine pe care am început să o practicăm și noi. Îmi ziceai că în fiecare vineri Facebook se oprește o oră or so și se face un fel de all hands meeting unde Mark Zuckerberg răspunde la întrebări care vin din echipe și mi s-a părut atât de powerful chestia asta că dacă Facebook se poate opri o oră și noi ne putem opri o oră și să stăm și facem all hands meeting, că come on, nu e atât de greu. Zi un pic de partea asta, de ce se face acest all hands meeting și cultura overall, cum reușește să-și o mențină?
Da, e pentru transparență și accountability. Fiecare angajat, oricât de low ar fi în org chart, simte că poate să meargă la meetingul respectiv vineri, să pună o întrebare dificilă lui Mark sau lui Cheryl sau oricui care e prezent acolo. Și leadership-ul se așteaptă să se întâmple chestia asta. Fiindcă vor să fie transparenți și vor să fie accountable. Și fiindcă Mark și Cheryl fac chestia asta, se așteaptă ca fiecare departament, fiecare echipă, fiecare nivel de management și fiecare nivel de leadership să aibă exact aceleași valori și aceleași principii și aceeași cultură. Și atunci și eu trebuie să fiu transparent față de echipa mea și trebuie să fiu accountable și să putem povesti despre absolut orice și să pot să le răspund la orice întrebări. Mai interesant că Facebook a trecut printr-un an, doi ani destul de grei cu toate problemele, cu misinformation, Cambridge Analytica, o grămadă de probleme și interesant să vezi reacția internă și felul în care și felul în care oamenii încep să se revolte intern când leadership-ul nu mai la fel de accountable sau la fel de transparent. Și timp de ani de zile, fiindcă totul a fost ok și n-au fost scandaluri și așa, n-au fost deloc leak-uri în presă. Nu se știa nimic. Și interesant că odată ce leadership-ul începe să devină mai puțin transparent și începe să să într-un fel să nu fie la fel de genuine în răspunsuri și în postură și în atitudine, the rank and file încep să se revolte și un fel în care se revoltă, discută cu presa, discută care sunt problemele. Deci practic toate lucrurile astea au un scop și au un efect devastator în momentul în care nu se mai aplică principiile respective și de-aia sunt așa de importante.
Foarte fain. Și da, am văzut că în ultimul timp nici nu mi se pare că gestiona grozav toate scandalurile.
Sunt probleme dificile. Da. Da, și eu zic că puteau fi gestionate mai ok.
Aș vrea să încheiem așa cu revenind un pic la tine și știu că acum în ultima perioadă mai mult ai fost investitor sau ai făcut advising pentru diverse startup-uri, inclusiv pentru noi. Că ești cetățean american acum și că ai rămas.
Da, de o lună.
De o lună. Felicitări.
Mersi.
Și că te-ai mutat în America, de-aia m-am și bucurat că te-am prins într-o scurtă vizită acasă. Sunt curios dacă poți să-mi dai așa o idee legată de la ce ar trebui să uite cineva care pornește un startup acum, că sunt mulți care au multe idei. Nu știu, vreau să mă apuc de chestia cu tare, dar uneori poți să apuci de o chestie și să iei pe calea greșită. Cum identifici mai bine trendurile și cum poate ce trenduri crezi tu acum? Hai să o luăm așa. Ce trenduri crezi tu acum că sunt cumva pe val sau că vin din urmă și că s-ar putea să creeze următorul val de produse bune și poate pe care un startup din România l-ar putea prinde? Și poate și cum identifici trendurile astea? La ce te uiți?
Cred că e interesant să te uiți la toate trendurile astea nu pornesc în același moment peste tot. Și noi avem experiență grămadă cu Trilulil relativ la YouTube, de exemplu. Și cred că e foarte important pentru oricine, mai ales antreprenori din geografii care sunt puțin în spatele trendurilor, să fie aware de ce se întâmplă at the forefront. Să fie aware de ce se întâmplă prin Silicon Valley sau New York sau în alte hub-uri din astea unde se încearcă lucrurile prima dată. Fiindcă dacă ai abordarea asta, o să vezi, de exemplu, ce mult a crescut the gig economy în state, începând din zona Silicon Valley.
The Uber of everything.
Uber, DoorDash, Postmates, o grămadă de servicii care care se bazează pe conveniență pentru end user și suportă o pătură socială care ori are probleme în a-și găsi un job permanent, full-time, ori au deja joburi, dar vor să facă niște bani suplimentari. Și, na, asta e, e o idee destul de generică, în sensul că, ok, o platformă de a conecta oameni care au timp cu servicii, care au nevoie de angajați super temporari, conectat cu end users și aplicat la diferite contexte. Uber pentru condus e unul, DoorDash sau ce aveți voi aici pentru delivery, uh-huh, e altă idee. Ceea ce mi se pare important e să vezi trendurile astea în momentul în care se întâmplă în hub-urile de inovație și apoi într-un fel să încerci să le replici sau să le adaptezi la o piață locală. Asta ar fi un unghi. Un alt unghi normal sunt tehnologii care sunt chiar noi, de genul machine learning, additive manufacturing sau 3D printing, care sunt mult mai globale oarecum și trendurile și evoluția sunt mult mai uniform worldwide, nu sunt neapărat concentrate în niște hub-uri. Și astea sunt niște zone în care există oportunități destul de mari, fiindcă sunt o grămadă de industrii tradiționale care nu au beneficiat de schimbarea asta de paradigmă și în continuare în companii de logistică, de exemplu, în continuare abordarea e una tradițională când vine vorba de eficientizarea proceselor interne sau a logisticii și există tehnologii foarte inovative, foarte noi, care pot fi aplicate unei probleme tradiționale și să creezi o oportunitate substanțială.
Foarte fain. Cum crezi că ar trebui să facă să meargă până acolo, pur și simplu spend a few days, să încerce să meargă la conferințe acolo?
Conferințe și citit. Sunt o grămadă de publicații, o grămadă de site-uri unde toate lucrurile astea. Sunt articole tot timpul. Am avut un interes așa ad hoc de additive manufacturing sau 3D printing la un moment dat, acum câteva luni. Și vreau să văd ce se întâmplă în domeniul respectiv, fiindcă eu credeam că în continuare lumea încearcă, nu prea există produse finale sau chestii în producție. Și am găsit o grămadă de site-uri, publicații online, unde sunt articole tot timpul. Și, de fapt, se întâmplă foarte multe lucruri în 3D printing și în additive manufacturing și poți să-ți formezi o perspectivă asupra unei piețe și asupra unei tehnologii destul de repede doar citind și mergând din link în link și din companie în companie.
Pur și simplu e ca la școală.
Da,
stai
exact.
Și înveți și citești.
Și apoi da, sunt conferințe, sunt meetups, mă rog, în Silicon Valley mai dese decât în alte părți, depinde de tehnologie și depinde de piață. Dar mi se pare că resursele sunt foarte la îndemână, cam în orice domeniu.
Da, și ideea e să fii curios și...
să fii curios și să... Nu știu, să fii puțin naiv. Asta mi se pare. Și îmi lipsește și mie și mi-e ciud, așa că îmi lipsește naivitatea de acum 10 ani.
Da.
Că văd o grămadă de idei și o grămadă de chestii și repede mă gândesc, it just won't work. Mm-hmm. Fiindcă deja am trecut prin multe, știu multe. Dar nu știu cine a zis că sau nu știu exact care e fraza, e ceva de genul they made it happen because they didn't know it was impossible.
Da. Cred că nota asta e perfectă ca să încheiem. Andrei, îți mulțumesc tare mult.
Da, mersi și eu.
Mă bucur că te-am avut invitat. Noi am povestit multe din chestiile astea, dar chiar mi se pare că și eu am învățat o grămadă de chestii și mă bucur că am avut ocazia să le povestim și să le împărtășim cu lumea. Așadar, o oră jumate, ne-am încadrat. Perfect.
Perfect.
Mulțumesc tare mult, dragi neascultători. Asta a fost episodul de azi. Până data viitoare, rămâneți neascultători. Pe curând. Pa, pa.
Neascultătorii cu Sergiu Biriș.